COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde, son as 2:10, tempo para a información local e provincial na COPE. Curiosamente, nun momento no que o prezo da vivenda está polas nubes e os alugueiros son caros, porque a demanda é moi importante, tivemos acceso a un dato que realmente fai pensar. Segundo un estudo elaborado pola consultora TIMSA, as provincias de Lugo e Ourense están á cabeza en España en porcentaxe de vivendas baleiras. Para que se fagan unha idea, case o 40% do parque residencial da provincia de Lugo está deshabitado. Esa porcentaxe é algo menos que en Ourense, pero está moi por riba de provincias interiores de comunidades como Castela ou Aragón. Falamos desta situación coa Asociación de Empresarios da Construción. Precisamente a rehabilitación de vivendas é agora mesmo un aspecto fundamental para este tipo de empresas na nosa provincia. Hai moitas axudas públicas para cambiar cubertas, impermeabilizar fachadas e colocar fiestras máis eficientes. Tamén para instalar ascensores. Estas melloras sitúan no mercado vivendas que estaban fora do mesmo. Eugenio Corral é o xerente da Asociación Provincial de Constructores.
Hai vivendas que prácticamente estaban, pues a lo mejor, quedándose fuera de mercado por la carencia, por ejemplo, de ascensor, y en la medida que ahora pues hay ayudas para colocar ascensores y por tanto se facilita la accesibilidad, lo que también eso implica pues una mayor apetencia por ese tipo de viviendas que antes a lo mejor estaban en una situación un poco de fuera de mercado, pues por ser plantas altas sin ascensor, que la gente suele escapar un poco de ese tipo de inmuebles.
A rehabilitación de vivendas, a recuperación de domicilios que agora están baleiros pode ser unha das solucións á difícil situación que temos agora mesmo con dificultade para conseguir vivenda aquí na provincia de Lugo e de xeito particular na capital. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. A colleita de mel non foi mala na provincia este verán. Parece que o tempo foi o gran aliado dos apicultores. Foi mellor que en anos pasados. Notouse na producción. José Luis García ten 90 colmeas na zona de Mondoñedo. Recolleu alrededor de 1000 kilos de mel. Asegura que a primeira colleita importante en anos e iso que segue a loitar con as velutinas. Esa especie invasora supón unha merma do 20% na producción. Escoitamos a José Luis García.
A colleita foi algo máis do que en principio pois contábamos, pero non. Claro, bueno, a velutina, pois, a verdade que nos afectou moitísimo, e de feito ainda nos está afectando, porque, bueno, as altas temperaturas, pois, favorecen a tamén. Temos unha colleita de 1.500 kilos, é dicir, calculábamos de 1.200, 1.500, entón estamos sobre os 1.500. Vendo como está o panorama, non? Porque xa levamos anos sin unha colleita un pouco importante.
Un paso para adiante e un paso para atrás. Parecía que a cousa estaba encarrilada, pero volve a complicarse. A negociación para poñer fin ao conflicto no servizo de limpeza e recollida de lixo en Vilalba aprázase unha semana. Por qué? A xuntanza entre a empresa e os traballadores, cos mediadores do Consello Galego de Relacións Laborais, tiña que producirse hoxe. Finalmente quedou fixada para o mércores da semana que ven. Hai traballadores que piden retomar a folga. Iván Rouco é delegado sindical da CIGA.
Acordáramos este mércores como seguinte fecha, pero puñanos en contacto mediación, puxese en contacto coa empresa pa xa poñer unha fecha concreta con hora e día, dixeron que ata mércores que ven porque non tiñan disponibilidade. En principio non cambia nada, pero sí que hai moita indignación, moita frustración e sí que hai traballadores pedindo reanudar o que sería a folga.
Veremos que sucede, o dito, a xuntanza agora prevista para mércores da vindeira semana. O goberno leva investidos 13 millóns de euros para financiar a modernización tecnolóxica e a digitalización de 4.000 pemes e autónomos na nosa provincia a través do plan de recuperación. Este mércores, o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, inauguraba en Lugo a oficina Acelera PEME, e a terceira que abre en Galicia.
Unha oficina que fai a número 3 na provincia de Lugo e que a idea é fundamentalmente que en colaboración impulsada polo Goberno de España e en colaboración ca Asociación de Enxeñeiros Industriais de Galicia vai a tratar de asesorar a empresarios, empresarias, autónomos, autónomas e pemes na digitalización e na utilización de recursos digitais para mellorar e modernizar as empresas.
a terceira oficina en Lugo, a 16ª en Galicia. A ruta enfermera chegou a Lugo, que trátase dun tráiler sanitario que está percorrendo España, donde queda instalado, profesionais da sanidade imparten charlas e organizan obradoiros sobre hábitos que poden axudar a que a nosa saúde mellore. Durante tres días, entre as 10 da mañá e as 7 da tarde, estará aquí en Lugo, na Praza Horta do Seminario. Eva Gómez.
Van a tratar temas como deshabitación tabáquica, cómo usar correctamente un inhalador, estilos de vida saludables, educación diabetológica, lactancia materna, RCP y atragantamiento y muchos, muchos temas más. Aparte, en esta zona exterior también tenemos un juego de la OCA diferente, que son 50 casillas para que los más pequeños puedan aprender sobre salud jugando. Y después tenemos la parte interior del tráiler, muchas pantallas con contenidos didácticos y dinámicos, como son infografías de salud, vídeos también sobre hábitos saludables.
Máis asuntos. En Monforte están en marcha os trámites para a ampliación do polígono de Reboredo. Ademais, o goberno local informou de que a partir do 1 de outubro comezarán a funcionar as cámaras de seguridade instaladas en 8 zonas do casco urbano. Os vehículos que accedan a zonas peonís sen permiso serán agora sancionados. Gloria Prada é a tenente de alcalde.
Que dende o vindeiro domingo 1 de outubro estarán oficialmente en funcionamento as cámaras de control de acceso que instalamos en diferentes zonas peonís da cidade. Actualmente este servizo está en período de prova porque estamos ultimando o correcto funcionamento das cámaras instaladas.
Da zona sur subimos de novo ata a capital luguesa. Contamos que 150 empresas de distribución daránse cita no Pazo de Firas e Congresos de Lugo entre os días 24 e 25 deste mes, o luns e o domingo, na festa que organiza a Asociación de Empresas de Distribución para a Hostelería de Lugo. Alejandro García.
O domingo será para hosteleros e un pouco público en xeral, porque tamén así teñen pois a visibilidade de marcas novas, de cousas novas que se fan, produtos que están saindo ao mercado, que a mellor non teñen pois posibilidade de velo nos locales os que visitan, e ven cousas novas, e despois que desde logo o LUMS dedicado máis que nada para os hosteleros, para os nosos clientes, o dito, presentarles cousiñas que proben e sobre todo pasalo ben con eles, non que seña un día de festa e non un día de currelo total.
Domingo, para a xente, para o público en xeral, luns xa para os profesionais. Proposta do Partido Popular para mellorar a mobilidade no barrio de Fontiñas. Só no mes de agosto, os populares xuntaron máis de 1000 sinaturas de veciños para a construción dun gran aparcadoiro no barrio. Hoxe tamén propuxeron algunhas zonas para crear aparcadoiros disuasorios. Elena Candia.
Alcaldesa está en Málaga, resumindo, non, da mobilidade da nosa cidade. E precisamente pois podía levar algunha foto que contrastaría probablemente co seu contido de Fontiñas, non? Un lugar, como todos sabemos, con moita poboación, con comercio dinámico e que encontra pois cada día dificultades para estacionar, incluso moitas veces temos alertado da seguridade.
Tamén en clave municipal, o Concello de Lugo queixouse por escrito á Xunta de Galicia de deslealdade institucional. A alcaldesa da cidade, Lara Méndez, non foi onte convidada a visitar as instalacións do Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia, que foi visitado polo presidente da Xunta. Dice o Concello, lembra o Concello, que se trata dun proxecto conxunto de ambas as dúas administracións. De feito, o Concello ten pendente a urbanización do entorno. Un par de asuntos máis antes de rematar. Xa se pode visitar na Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Lugo unha exposición dedicada aos irmáns Coira. Forma parte das actividades con motivo da Semana de Cine de Lugo. Obras. Están en marcha as obras para mellorar o firme entre Castro e a Feira do Monte, a capital do Concello de Cospeito. Son obras que executa neste caso a Deputación Provincial de Lugo. E o diario El Progreso informa de que a Garda Civil mantén aberta unha investigación pola desaparición de Enrique Bolívar Díaz, o octoxenario desaparecido en Abadín hai máis de dúas semanas. Non está claro aínda que fose unha desaparición convencional. Todas as hipóteses permanecen abertas. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde para todos.